stalo se.
Šetnje. Da ste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Moje ime je Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Aktivni pripadnici policije na dužnosti i van nje sve češće su u crnim hronikama, ali ne kao oni koji sprečavaju incidente, već učestvuju u njima. Ko može biti privatni detektiv ili telohranitelj? Da li preko 3000 registrovanih agencija sa 60.000 zaposlenih ima licencu za rad? Ko zapravo i dodeljuje te licence? I zašto se godinama odlaže usvajanje zakona o privatnom obezbeđenju i zakona o detektivskoj delatnosti? To su samo neke od pitanja na koja danas tražimo odgovore od mojih gostiju. Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije, izvršni direktor Leksa, dobar dan.
Dobar dan.
Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Dragiša Jovanović, predsjednik Komisije za javno-privatno partnerstvo Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, poštovani slušalci, čuli ste današnju temu, ostanite sa nama do 12 sati.
chasing you around, wasting my precious energy.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli, sa mnom u studiju Božo Prelević, Marko Milošević i Dragiša Jovanović. Pričamo o privatnom obezbeđenju. Nažalost, toliko smo zaokupljeni pričama o politici, ekonomiji, da mi, evo, priznajemo ovde i grešku medija, nađemo povod za ovakvu priču kada se desi neki tragičan događaj, pa tako je, evo, priznajem i ovog puta. Učestali su u poslednje vreme incidenti gde su vinovnici tih incidenata na ovaj ili onaj način policajci, a imamo od prošle nedelje situaciju u Novom Sadu koja se tragično završila, kada je policajac van dužnosti, ali kao radnik obezbeđenja, učestvovao u jednom incidentu sa tragičnim posledicama. Zato pitam prvo vas, gospodine Jovanoviću, vi ste se oglasili juče saopštenjem tim povodom i opet ste i vi na medije ukazali da nismo precizni u izveštavanju o ovom slučaju. To je, dakle, uvod u ovu celu priču o ovoj sivoj zoni privatnog obezbeđenja. Dakle, govorimo o ljudima koji nisu zvanično registrovani i ne rade u agencijama koje su registrovane u komori, ili o čemu govorim?
Pa vi ste malo pre sami pomenuli termin radnik obezbeđenja. Mi od 2008. godine, u nedostatku normativnog uređenja ove delatnosti, imamo važeći standard, nacionalni standard usluga privatnog obezbeđenja. Ima ih tri u seriji. Prvi je terminologija upravo, i po tom standardu koji je važeći, izraz za nekog ko je zaposlen u firmi za privatno obezbeđenje je službenik obezbeđenja, bez obzira da li je na rukovodeću ili je neko izvršenoj operativnoj dužnosti. Vi ste malo prvo upotrebili termin radnik obezbeđenja.
Znači, jedino što je regulisano, terminologija, zakona
ne. Ne, nego i zahtevi. Dakle, postoje zahtevi, postoji, dakle, kad država ne vrši nadzor, a ona treba da vrši nadzor nad bezbednosti bilo proizvoda, bilo usluga, dotle sistem infrastrukture kvaliteta u Srbiji funkcioniše. Imamo ATS, imamo određena sertifikacione i kontrolna tela koje vrše proveru usaglašavanja sa važećim standardima, a ti standardi postoje i u ovoj oblasti privatnog obezbeđenja.
I kako da nazovemo ove policajce,
znači,
van dužnosti?
Znači, nikako ne možete da ih nazovete ni radnik obezbeđenja, ni službenik obezbeđenja, budući da on rada na crno, potpuno i protivno svojim propisima unutar ministarstva unutrašnjih poslova.
To je regulisano zakonom o policiji.
A zabranjeno je zakonom o policiji da se oni bave tom dodatnom ili dopunskom, kako ga zovete, delatnošću. A svi znamo, i vrapci u Srbiji, da je to pojava već preko deceniju ovde u Srbiji, kako su minuli ratovi, pa i za vreme samih ratova, tako i počeo razvoj ove delatnosti privatnog obezbeđenja. Gde su, recimo, bilo onda paravojne formacije koje su počele po Beogradu i drugim mestima u Srbiji da naplaćuju svoj patriotizam organizovanjem agencija zloglasnih za privatno obezbeđenje, pa se onda priključivali tu normalni policajci i tako dalje, tako da je negativan rejting ove delatnosti dodatno pogoršavan ovih dana, kada se u javnosti stiče utisak da je to radnik obezbeđenja. Mi službenikom obezbeđenja zovemo čoveka koji je uredno zaposlen u firmi koja je registrovana u APR-u. Svi ostali rade na crno i potpuno je nefer takve svrstavati u jednu granu koja pokušava da se uredi i koja pokušava u ovako teškim uslovima sa najnižim praktično cenama od 34 evropske države kao što je cena ovog rada na tržištu, da uredi tu oblast i da se zna koliko se ko vodonosi.
Mi smo jedina zemlja još uvek, dok se zakon ne donese u jugoistočnoj Evropi, da nemamo uređenu ovu oblast. Gospodine Preleviću, i vi ste u Leksu svojevremeno uradili nacrt zakona, a sudbina je kao i mnogih drugih u prethodnih 10 godina više i nevladinih organizacija, vladinih i radnih grupa je donosilo slične zakone i povlačeni iz procedure zbog ovog ili onog. Očigledno je da je veliki problem u ovoj oblasti. Evo, gospodin Jovanović priča da mi priznajemo samo one koje su legalne, a šta ćemo sa ovim drugih kojih je mnogo više? Kako bi vi nazvali ove policajce koji su bili u obezbeđenju ovog splava van dužnosti lokala?
Pa kako da vam kažem, mnogi policajci rade dodatna zanimanja. Neki su novinari, neki su političari, neki su u obezbeđenju, a neki se samo bave policijskim poslovima, a neki rade i kao logistika nekim kriminalnim grupama. Dakle, to sve postoji. I kad smo radili model zakona o unutrašnjim poslovima, težište tog zakona je bilo na generalnom inspektoru, odnosno na unutrašnjoj kontroli. To se vrlo brzo istopilo i nestalo. Kada smo radili taj zakon o privatnim obezbeđenjima i detektivima, to smo radili zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa nekoliko stranih konsultanata, sa udruženjem privatnih obezbeđenja i detektiva, i napravili jedan celovit tekst. Dakle, nije ušao u proceduru. Ne radi se o tome da on zbog ovog ili onog razloga nije zaživeo, nego nije ni stavljen u proceduru. Međuvremenu su doneti zakoni o puževima, o štetnom bilju, o ambrozi. Dakle, ja pretpostavljam da ovo pozorište Pinokio procenjuje šta je njima značajno, i oni su donosili zakone.
A šta mislite, da li je pozorište Pinokio, kako vi kažete, ili ko po vama odlaže donošenje ovog zakona? Je li pozorište Pinokio
samo
ili?
Naravno, samo pozorište Pinokio je ono pozorište koje stavlja na dnevni red i skida sa dnevnog reda, i sad pošto vi više ne možete kažete ova ili ona stranka, jer to traje, kako da vam kažem, mislim da smo taj model zakona uradili pre 7-8 godina, sad već ne znam nikada, jel?
2006.
Da, 2006. Pa eto, to je znači 7 godina.
I
tu nema efekta. Pazite, to je rađeno tada po nekim uporednim iskustvima drugih zemalja. Dakle, koristili smo sva pozitivna iskustva koja su postojala pre svega u Evropi, i jednostavno nikad nikom nije palo na pamet, iako su svi procenili da je to neophodno, da je to jako važno regulisati, i naravno svaki put kad se tako nešto desi uvijek novinari pitaju, a zašto nema tog zakona? Onda oni uvijek kažu, mi to moramo da uradimo, i sad eto, to tako traje, i nije to samo sa ovim, tu i sa nekim drugim, po meni, važnim temama. Tako je.
Kad pominjemo...
Mi smo neuređena zemlja. Jednostavno rečeno, mi smo jedna neuređena zemlja, iako smo 2000. godine imali sve mogućnosti da uradimo i uredimo ovu zemlju. Oni koji su tu zemlju hteli da uređuju su nestali, što ubijeni, što se povukli, a ovi drugi koji to na to gledaju kao proficu, nekako opstali.
Gospodine Miloševiću, vi ste radili istraživanje na ovu temu, i Centar za bezbednostnu politiku je takođe dao svoj doprinos u izradi zakona koji, eto, čekamo od 2000. još, od avgusta je, od aprila je ovaj novi nacrt u skupštinskoj proceduri. Ne znamo da li će u jesenjem zasedanju biti na dnevnom redu. Ali sad kad govorimo, se vratimo na policajce koji kako kažu, najjednostavnije, najbanalnije rečeno, te zgare van radnog vremena. Stalno se stručna javnost, čitam tekstove, komentare, objašnjenja, da njima je niska plata i kad probamo da ih, da uđemo u trag, to je nemoguće zato što se oni kriju za onih koji su angažovani kao obezbeđenje i onda sede za stolom i kažu ne, mi smo slučajno ovde. Kada ih uhvate na delu, kaže njihov nadređeni im da 3 smene da radi, da ne mogu da idu na taj splav ili gde. Dakle, i tu ovo što je i gospodin Prelević rekao, koliko je policija ta spremna da uđe ona u ovaj problem, ne čekajući zakon, jer zakon njihov je jasan.
Nije spremna. Ako ćemo kratko, da elaboriram to. Pa, jedna od prvih vesti u ovom događaju bilo da je jedan policajac ubio drugog policajca i da je onda još metak rikošetirao pa da je ranio trećeg policajca.
Bilo sad, je kao treće lice slučajno prolaznika, poslije ispostavilo da je i on policajac.
Da li je tako ili nije, od negde je to opet iskreslo. Neka i nije tako, ajde, dovoljno da 2 policajca sedu u kafiću, pa ajte, molim vas, male plate. Kome ovde u Srbiji nije mala plata, pa sad odjednom neko je na državnoj kesi i još radi privatno, pri čemu mora se uzeti obzir, ovde je već rečeno da policajcima zabranjen dopunski rad, ko je zainteresovan član 133 zakona o policiji, ali policajac sa znatokom i pištoljem je dužan uvek da reaguje, bilo da mu je to radno vreme ili da nije radno vreme. I šta ćemo sad, on je na splavu i 50 metara dalje vidi krivično delo, on će da rizikuje tu svoju tezgu, da ode da sprečava počinioce krivičnog dela i da izgubi taj honor ili će da sedi sa strane i kaže ja to nisam vidio i dobit ću mojih 50-100 evra za ovo večer. Mislim, kogod optira da policajcima treba progledati kroz prste i pustiti ih da rade privatno, to je šta, on je preko dana policajac, pa on celu noć provede na splavu da zaradi sebi za neku dodatnu platu, pa onda sutradan ujutro ode na posao, tako ne ispava ni nikakav, pa će onda štiti našu bezbednost. Dajte, molim vas. Nego problem što, iako to postoji u zakonu o policiji, to se očigledno ne primenjuje. Ne primenjuje se, evo, gospodin Prilović je rekao, manjak sposobnosti ili volje te unutrašnje kontrole policije da to sprovede. Bil negde neka evropska praksa, gospodin Ivanović mi već dugo u toj priči, jeste da se policajcima zabrani rad u privatnim firmama. Ne samo zbog toga kako će oni sutra raditi na svom poslu, nego zbog odljeva veza, zbog ugrožavanja nacionalne bezbednosti. Jednostavno, to su dve različite stvari. One zakonom mogu da budu uređene da rade u zajedničkom interesu, ali ovo nekako kod nas jedno, malo reći sivo, već crna zona bezbednosti, to je.
Ako smem da se umešam, da ste vlasnik kafića, zašto bi vam bilo potrebno obezbeđenje baš od policajca, kad imate toliko nezaposlenih? Dakle, ako imate toliko nezaposlenih, što će vam baš policajci? To je suštinsko pitanje. Da. Je li vi to samo da vas čuva neko ili oni vam pružuju još neke usluge? To je ovaj dodatno pitanje. Samo pitanje je da li vi se bavite dopunskim radom. Sve se slažem sa vama, ali se ovde postavlja pitanje zašto to pitanje. Tu je veći problem. Veći problem.
A evo da opet uskočimo priču u Novom Sadu. Bilo je, ja mislim da je Blic o tome pisao pre jedno možda 2 meseca o policajcima koji reketiraju te splave pod izgovorom preduzeće toga. Pa imaju zaštitu u policiji da ih niko ne može ganjati. Bilo ko drugi da se pojavi, tu je ta značka i ta službeni pištolj. Inače, u ovom incidentu potrošen je državni metak, ako ćemo i dotle da idemo za privatne svrhe. Dakle, policija tu debelo zloupotrebljava državne resurse. Znači, mi što plaćamo porez, neko od toga zarađuje privatno za sebe, koristi državni pištolj, državnu značku.
Gospodine Jovanoviću, verovatno imate, vi ste i član, da kažem i to, mešovite radne grupe MUP-a i Udruženja Privredne komore za izradu ovog zakona, ali ajte da ovo prokomentarišemo sa policajcima i ovu priču.
Pa da, upravo ovo što je gospodin Prelović rekao, tačno je da je vlasnik od nekog lokala veći stepen bezbednosti ako angažuje policajca, koji nije samo policajac, je naračunao na njegove veštine i sposobnosti, nego on zna i ovo što mi znamo, da on može nositi službeno oružje, znači nema nikakvih problema vezano za nošenje oružja. Drugo, on telefonom uvijek može kolegu koji nije van dužnosti, nego je na dužnosti pozvati u slučaju potrebe i izdilovati sa njim i tako dalje. Znači, ja mislim da tačno je sve ovo što smo rekli, to su socijalne devijacije. Ne znam ja lično stepen kako se u Ministarstvu unutrašnjih poslova bore protiv toga očigledno neefikasna.
Evo, čuli ste, jedan od primjera je tri smene da radi i onda nema vremena.
Tako
da
je. Mi smo isto tako baš juče čuli da tokom ovog screeninga, pogotovo otvaranja ovog poglavlja 24, gde se radi o prostoru slobode, pravde i bezbednosti u Srbiji, i itekako je dotaknuta tema neophodne hitne potrebe reorganizacije Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji. A u ostalom, po ovim drugim događajima i spinovanjima afera koja se događaju unutar samog ministarstva, ja naravno nisam kompetentan da to ocenjujem, ali kao građanin pratim šta se događa, zato što sam ipak, vi ste to na početku rekli, u ovoj komisiji javno-privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti Srbije. I nama je stalo da prevlada svest i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da je privatno obezbeđenje u nemogućnosti da država pruži dovoljan stepen bezbednosti njenim građanima partner, a ne konkurencije. Očigledno je po ovim događajima da se radi još uvek o svesti da smo konkurencija, a pogotovo kad govorimo o detektivima, to je pogotovo zložena tema, samo
pokušat ćemo i o tome ako bude.
Njih
da,
ima manje,
bude,
pa onda nije toliko.
Mo imali vremena, procjena je, opet ste rekli ste mi to i pre emisije, da ne može niko da zna koliko je ljudi angažovano u sektoru tog privatnog obezbeđenja, ali ja opet ne znam kako drugačije da zovem u ovoj crnoj ili sivoj da. Zoni. I opšti je utisak, da se tu angažuju ljudi dok je za druga radna mesta potrebno da nije neko krivično gonjen. Stičem utisak da je ovde dobra referenca, pričamo o nelegalnim agencijama ili angažovanju, baš da imaš kriminalni dosije.
Da, za neke zavisi od tačke gledišta. Nekome je stalo da odvraća. Nekome je stalo da vlada red u njegovom lokalu i pitanje šta se sve događa u tom lokalu. U javnosti je poznato da se na ulazu angažuju oni koji će pre sprečiti konkurenciju u dilovanju narkoticima da zauzmu to tržište, nego da obezbeđuje goste koji bi eventualno mogli da se pobiju unutar lokala.
Da, to su znači, po pravilu neki opasni, jaki momci koji, da, neko ih naziva, da ne kažem navijači u pravom smislu, nego ovi drugi huligani ili iz tih kriminalnih miljeja, da su
ali
to
ja reći,
u stvari ljudi koji stoje na vratima.
Nešto što se meni već dugo godina mota po glavi, pomenut ću jedan događaj u Skupštini grada Beograda. Ja mislim da je baš tadašnji centar za civilno vojne odnose organizovao jednu javnu raspravu. To je bilo u Skupštini grada Beograda. Bio je prisutan jedan poslanik i mi smo i tamo poslanika pitali vezano za ovu temu, vidite koliko je prošlo godina, možda i više čak od pet, kada će taj zakon uopšte ozbiljno da se razmatra u ovoj državi. On je rekao, ali ne ovako dok je trajao skup, nego na pauzi, neće dok se ne usvoji zakon o sportu, pa tek onda će doći ovaj na red. I nije komentarisao. Ja sam mislio da on nije dobro razumeo šta ga ja pitam.
Očigledno da jeste,
da bi,
i to je ta veza u kojoj
govorim. Kako, jel pa ste u upravama klubova, znamo ko sedi, pa znamo šta se, pa recite mi ko je Fedora Federmana, uhapšeni su počinioci, ali još mi ne znamo za koju firmu je radio taj koji je to uradio, koji je na smrt prebio, odnosno više njih. Niko još to nije objavio. Tako. I dalje stoji ljaga na privatnom obezbeđenju da je on pripadnik neke naše firme za privatno obezbeđenje koje uredno registruje. Ja garantujem da takvi ljudi čak šta više.
Ali bilo je i vlasnika agencija čija imena su itekako iz oblasti kriminala. I to vam je
pa dobro, vi
poznat.
Verovatno mislite na jedan. To je jedini put da je država intervenisala i zabranila. Premda nemate vi pravnu osnovu da evo to će kompetentni ljudi da nam to kažu. Vi danas ne možete zabraniti nikom da, recimo, supruzi nekog, je li tako, poznatog i osuđenog kriminalca, budući da je pravosnažno osuđen, da registruje firmu. Država je to onda uradila, više iz političkih razloga. Kogod ima 500 dinara, može da osnuje danas firmu za obezbeđenje. I to može niko sprečiti. Može da osnuje i da se ne zna vlasnik. Ko je? Zna se samo da je to neka firma sa nekih Kajmanskih ostrva. Dalje se ne ide. Mi nemamo takvu regulativu da bi... To je bio osnovni ključ i problemi u vezi donošenja ovog predloga zakona koji je sada u Skupštini. Na naše tržište su ušle multinacionalne kompanije. I mi imamo jedan objektivan rizik za pitanje nacionalne bezbednosti. zato što taj može, ne može da preobrati ove naše zaposlene, budući zakon kaže da mora biti državljani Srbije, ali može da ukine firmu, a da obezbeđuje kritične infrastrukture i da napravi vakum u obezbeđenju. I to su ozbiljni problemi koji pokušavaju da se reše kroz druge zakone, na primjer zakon o vanrednim situacijama i tako dalje, prepočinjavanje štabovima u određenim vanrednim i tako dalje.
Da li zakon u Srbiji je jedna strana priče, a druga je i primjena tog zakona. Ali gospodine Preleviću, ajte da čujemo ono što je suština kada govorimo o nacrtu zakona. Šta on treba konkretno da reguliše? Da li će moći sutra neko sa kriminalnim dosijeom da bude u toj agenciji?
Ma da vam kažem, ne postoji. Možete imate 10 predloga zakona, ja mislim da su oni manje više svi saglasni.
Da, jedni drugi.
Veoma slični, jer vi nemate, ne možete vi tu sad izmisliti toplu vodu. Dakle, to je pitanje ko može i kako je kontrola rada i ko vrši kontrolu. Eto, to su suštinska pitanja. Upotreba oružja, upotreba sile. To je suština. Tako da, naravno, da oni koji bi hteli da pod paravanom navijačke grupe ili organizovane kriminalne grupe imaju agenciju za obezbeđenje, što je danas moguće, po tom zakonu bi svakako bilo koji da se usvoji, predloga bi bilo nemoguće. Tako da, kako da vam kažem, ne vredi pričati uopšte o zakonskim rešenjima. To je, ovde možemo pričati samo kako mediji ili kako javnost može da natera političke stranke da ono sasvim izvesno da mora da se reguliše, da reguliše. I sad, kako ja vidim, nama ostaje još jedino Evropska unija, jel, da jurimo Evropsku
opet
uniju
pritisak, da.
I da onda ona vrati taj, mislim, to je, kako da vam kažem, to je besmislen način funkcionisanja njene države. Nije nama kuća Brisel. Ne može nama Brisel da sređuje kuću i ne može nama Brisel da govori ono što domaći stručnjaci ovde govore 20 godina ili u ekonomiji, da dođe MMF da nam kaže ono što isto domaći stručnjaci govore decenijama. I svaka baba u Srbiji zna da ako ima u novčaniku 100 evra ne može potrošiti 300 i da spravi blesav. I vi ćete da uhvatite i da optužite, vi ćete da uhvatite i da optužite i napravite aferu pred specijalnim sudom za recimo 100-200 hiljada dinara, a imate potrošenih 60 milijardi za posljednjih 13 godina. Od koga, bar za pola, ne znate gde su. Dakle, kako da vam kažem, zato ja govorim da to pozorište Pinokio, i koga god uhvatite poslanika i da ga pitate da li bi trebalo, on će vam reći trebalo bi. A njega treba pitati i zašto to nisu ako bi trebalo. I to nije jedini zakon koji je, ni zakon o BIA ne valja, ni zakon o unutrašnjim poslovima ne valja. Dakle, vi nemate tu vrstu unutrašnje kontrole efikasnu, s jedne strane. S druge strane, moram da vam kažem da je mnogo bolje to što u novinama se pojavljuje pa kaže, taj je uhapšen jer se bavio tim i tim. Ranije to nije bilo objavljivano, a isto su i ljudi time bavili. Nego bi pozvao načelnik tog policajca, pa rekao, aj sada te ne gonimo krivično, aj ti lepo da raskinemo radni odnos. Dakle, činjenica da toga ima u medijima ne znači da sad ima mnogo više nego ranije kad nije bilo. Sad je vidljivo, što je bolje nego da nije vidljivo. Ali tu se vidi u stvari, ja mogu sad da vam, recimo, nije to suštinski, to nije jedini problem. Vi imate policiju koja kontroliše češće neke kafiće u Beogradu koji ne dozvoljavaju da se u njihovim lokalima prodaje droga. Pa, kažite mi za godinu dana koja je veća grupa uhapšena narkodilera u Beogradu? Evo, kažite mi, da li mi poznate? Vi u toliko u gradu, ako je sve
lokalno
preplavljeno, ako je preplavljeno drogo, dakle, ne možete da nemate ozbiljna hapšenja za drogu. A onda sad vi vidite kako to sad izgleda, pa sad u taj mozaik uklopite i tu vrstu obezbeđenja koja je neregulisana.
Da li ovo je bitna vidite, informacija?
Da je to scenarijo gore slike kažu nego što vi mislite. Znate to, jao, pa vidite to, dva policajca, pa radili honorarno, znate to, ko ovi vozači što voze GSP, pa onda voze do Crne Gore, pa se slupaju, pa je to strašno. Ma jeste, to je strašno. ali ovo je deo crnje slike nego što građani vide i to je problem.
Ali vidimo da i na osnovu ovog što gospodin Jovanović kaže, kada kažu čekajte prvo zakon o sportu pa ćemo to, to je jasna poruka da je to povezano, što sa kriminalnim grupama i da to nekom
odgovara. Pa nije to povezano, ne rešimo problem. Nego to znači da te grupe su jače od interesa Srbije za poslanike. Nije to povezano, to je dominantno. Jer ako nemate zakon 8 godina ili 9 ili 10 od kad su počeli prvi predlozi do danas, onda vi vidite da to neko sprečava. A nema ko drugi nego parlament koji treba da usvoji. A sad, da li to je povezano s navijačkim grupama, sa zakonom o sportu, sa ovim, i ja sad te detalje ne znam, deluju mi da mogu da imaju veze s tim, ali to sve pitanja za političare, i sad kad njih nešto pitate, onda oni kažu mi smo došli pre godinu dana, oni pre nas nisu, a vi, i onda vi u stvari ugasite radio i ugasite televizor i ne možete gledati to, jer ko može da gleda to sada, vi, a mi, i samo jedan drugog optužuju, a u stvari svima odgovara ta priča. Evo, ja ću vam dati jedan detalj. Kad su mi uradili taj zakon, onda su opozicione partije mlatile po skupštini s tim zakonom. Onda su te opozicione partije postale vlast i nije donio zakon. I to nam se desilo sa zakonom o unutrašnjim poslovima, sa zakonom o BIA i sa zakonom o privatnom obezbeđenju. I sad vi u stvari vidite da kad oni postanu vlast, njima baš odgovara taj zakon i nema sile da ga menja ako ga neko ne pozove tamo iz Brisela, i sad ako ga pozove iz Brisela, to je...
Znači, to nam je,
to je nova mantra i jedina... onda vi kažete u smislu standarda Evropske unije ćemo mi to da uradimo.
Jedina nada, dakle, je standard Evropske unije, pa makar i na papiru, da čujemo reklame pa nastavimo.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Karava.
Zabavnik.
Bela kovina. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Balasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 38 minuta, gosti talasanja prvog programa Radio Beograda, Božo Prelević, Marko Milošević i Dragiša Jovanović. Marko, dok ste istraživali ovu oblast u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i vi lično, šta je vama ono što je najfrapantnije, gde nešto mora pod hitno i po svaku cenu da se uradi odmah?
Pa prvo dajde donesemo zakon koji će biti funkcionalan i zakon koji će se primenjivati. Trenutno imamo ništa toga. I sad imamo jedno to neregulisano stanje koje proizvodi sve ove devijacije o kojima smo pričali, koje su sklop cele srpske devijacije. Ali da idemo jedan po jedan deo. Dakle, kad smo počeli to istraživanje 2008. rane 2008. postoje neki podatak da u ovom sektoru, da pokušamo se držimo nekih brojki, bilo 47.000 komada oružja. Od pre godinu i po dana.
Obezbeđenje.
Da, privatno obezbeđenje. Pre jedno godinu i po dana.
Kad to kažete, samo da vas zaustavim, opet da napravim razliku kod registrovanih, neregistrovanih, kolegalnih, nelegalnih ili uopšte...
Registrovano, legalno, ono zašto je po zakonu oružja i municiji MUP izdao dozvolu, dozvola glasi na osobu, na lokaciju neku. Dakle, jedan čuvar koji recimo čuva poštu, može samo toj pošti pod svojim imenom i prezimenom donositi taj pištolj, to je MUP dao odobrenje da se izvrši nabavka i dozvola za nošenje oružja u tom. Dakle, to je podatak bio 2008. 47.000, sada pred godinu i po dana 35.008, ajde 36.000 nek bude. Otprilike to ono koliko MUP raspolaže. Smanjen je trend oružja, nije to toliko ni, da kažemo, bitno. Mislim, u rukama građana ima milion legalnog i milion nelegalnog, barem milion nelegalnog. Dakle, 2 miliona na komada oružja na 7 miliona građana, to je praktično svako domaćinstvo po jedan pištolj. Neke su procene da ima im više tog nelegalnog, pa plus vojska, pa plus policija i što se isto kaže koliko od njih su ljudi u strankama. Dakle, neko govori o stranačkim vojskama koji mogu da koriste to privatno oružje. Dakle, taj faktor oružja je malo prenadovana priča i to je u ostalom novim splavovima i nije legalno oružje. Ovi policajci su koristili zapravo državno oružje.
Pa da, procena je da više ima u tom sektoru komada oružja nego u vojsci i policiji kada izračunamo to nelegalno obezbeđenje. Pa, ne mislim na
Možda ima više pripadnika. Evo, mi smo sada tokom reklama pričali, ako je 36.000 ljudi sa oružjem, pa još dodajemo ove koji su nenaoruženi, koji dođu u firmu, odu, pa neki 40.000, pa to nekad tokom zime i poraste taj broj. Šta je činjenica? Ovi ljudi koji rade legalno rade za veoma male plate. Dok ovi ko rade po splavima nelegalno, pre par godina kada sam ja neko od njih intervjuisao, to su bile plate koje su dva puta do tri puta veće. To naravno nosi veći rizik, to traži veće mišiće, to tu, kako da kažem, ovim legalnim firmama ljudi ne smiju da imaju krivično da se je, zato to moraju da prođu provere zakona o oružju i municiji da bi dobili oružje, da bi mogli da čuvaju to objekat, jer taj objekat je osiguran nekom polisom, a polisa predviđa da bude naoružani čuvar i to sve mora da bude legalno. Dakle, to su neke stvari. Kada se donese zakon, to bi bilo lepo, rekao gospodin Prelević, imaćemo zakon, ali kako je primjena toga? Šta po meni ovde trenutno, kako da kažem, izaziva sumnju? MUP bi trebao da vrši kontrolu. MUP u svom sektoru unutrašnje kontrole nije bio u stanju da spreči sve ovo nasilje policajaca koje se dešavalo zadnjih par dana. Ne mislim samo ovu dvojicu u Novom Sadu, mislim na onog što je ubio ženu i na ovog što je slavio rođendan u Požarevcu pa premlatio gazdu u kafiću. Ima brdo toga.
Sijaset primjera, čak imamo i u Nišu da
dakle,
su
da, Niš, žandarmerija, to je tek posebna priča.
Da ne pričamo o
žandarmeriji. Dve su odredbe zakona. Prvo, dakle, MUP će to da kontroliše. Drugo, zakon ne iziskuje nikakva sredstva. MUP nema baš praksu kontrole privatnih firmi. Ako je 40.000 pripadnika, neko mora da bude obučen, da zna kako se to radi, šta trebaju da gledaju, koje uslove, kako. Dakle, prvo, ili će ta obuka da košta, ili će da zaposle nove ljude koji će to znati. Poslednji tonovi iz vlade su da se neće niko novi zapošljavati, dakle, trebaju nekakva sredstva. Imaćemo zakone, nećemo imati ko da to primenjuje, sprovodi, kako. Poenta zakona u svakom slučaju urediti oblast u legalnim firmama i trebalo bi tom kontrolom da izbaci ove divljake, crno obezbeđenje, te sve sa splava. Da li će moći? To je već stvar te prakse, da li će biti resursa ili političke volje, kao što je rečeno, da se sa tim izađe na kraj. Koje će osnovnje gnezo da se dirne? Mi ga sad zovemo pozorište Pinokio, ali ko zna koji su to sve interesi.
Da ne shvate ljudi iz pozorišta Pinokio da nešto ovi o njima govorimo. Nadam se da svi razumeju te asocijacije gospodina Prelevića. Gospodine Jovanoviću, ajte da napravimo razliku između onih koji rade nelegalno i legalno. Dakle, vi kad zapošljavate ljude u udruženju agencije, ne vi lično, vi se više time, kako sam shvatila, ne bavite. Ali šta sve on mora da prođe? Koje kvalifikacije i da li neku vrstu testa, obuke, psihološke spremnosti za taj posao, za nošenje i korišćenje oružja?
Pa opet se vraćamo na potrebu pravne vidljivosti ove grane, koja propisuje obaveznu obuku. Mi nastavimo kao udruženja da to bude po evropskom uputstvu za osnovnu stručnu obuku. Tako da se svi obuče na isti način, bar po bazičnim nekim dužnostima.
A kojih obučava?
Za sada svaka firma radi po svojim programima i ona sprovodi obuku, budući da to nije regulisano. Znači, poslodavci u interesu da ovaj, kada ga pošalje u drugu organizaciju, bar zna šta sme, šta ne sme, da bi uopšte zadovoljio potrebe ugovora koji je zaključen u obezbeđenju. Tako da i tu vlada, eto, jedno običajno, da kažemo, pravo. Svaka firma po nekim svojim programima, međutim, to će zakon promeniti. Biće obavezna obuka po zakonu, osnovna obuka koju će proći svi, koji, to je jedan od uslova za dobijanje ovih licenci o kojima pričamo, Isto tako i firme moraju ispunjavati određene zakonske. To su do duše minimalni uslovi, ali će se bar uvesti red. I mislim da nema potrebe dostupanje predlog zakona svima koji su zainteresovani na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije. Ja samo želim da istaknem da je javna rasprava, evo, ovdje smo pominjali neke godine, a ja 13 godina svakodnevno po više sati o tome razmišljam ili pričam. I znam da je prošla više nego jedan zakon koji je prošao i slažem se sa mojim kolegama da je bilo tu naravno dobrih, odličnih modela, varijanti i tako dalje. Nama je u Udruženju za privatno obezbeđenje bilo ne sve jedno šta će biti u tom zakonu, ali dakle bilo koji od ovih modela da je bio prihvaćen, a vidimo da nije i da još uvek nije, daleko bi bilo povoljnije za ukupnu sliku osjećaja bezbednosti građana Republike Srbije nego ovako da ga nemamo uopšte. Jer ako ga nemate, vi onda ne možete ni znati ništa.
Mi nemamo evidencije. I onda vas stavljamo u isti koš sa onima koji rade na crno.
Ni krivi, ni dužni, ni vi, ni mi. Međutim, ja moram da zastupam interese ove grane. Ne samo da moram, nego želim da zastupam jer je nepravda svrstavati u isti koš i one koji, evo, vidjeli smo za minimalne zarade rade, a pitali ste me malo pre kako. Pa naravno, obučavaju firme, ali ja hoću da kažem i ovo, i unutar naših redova, regularnih članica ima sive zone, jer je nemoguće poslovati na nuli, a kamoli pozitivno, sa ovim cenama rada na tržištu. Ja ću vam samo radi upoređenja reći, ako je minimalna zarada, radila se analiza u 34 evropske države na osnovu podataka Evropske konfederacije službi privatnog obezbeđenja, čiji smo i mi pridruženi član, pa imamo te podatke. Ako je tamo prosječna zarada 8,5 eura po jednom satu, čovjek satu rada, kada se ugovara posao, a ima i 27 eura po jednom čovjek satu u nekoliko najrazvijenijih evropskih država, Norveška, Švedska i tako, Švajcarska, prosječna je 8,5, kod nas je ispod 2. Kod nas u Rumuniji i u Bugarskoj. I sad, kad je to tako, međutim, istovremeno je napravljena analiza po objavljenim finansijskim izveštajima naših firmi. 35 firmi za privatno obezbeđenje prema, dakle, na APR-u objavljeni finansijski izveštaj i vidi se da njima profit raste u 2012. odnosno 2011.
Šta to znači? Da sve manje ljudi legalno plaćaju i da im daju
iznos? A smanjuje se broj zaposlenih po prosječnom broju zaposlenih koji se prikazuju u tim izveštajima. I onda je jasno zaključiti.
To bi značilo otprilike i vi koji radite legalno, ne vi opet kažem, nego u udruženju, da pribegavaju tim, izbjegavaju zakon, rupe u zakonu, iako ne... oni angažuju kriminalce kao ovi sa crnog tržišta, oni angažuju ove penzionisane policajce. Jedna velika armija policajaca je otišla u penziju, recimo, pre nekoliko godina i odatle se također regrutuju ljudi za obezbeđenje.
To je još bolja varijanta, da vam kažem.
Pa jeste bolja,
smislu.
Jer nisu kriminalci.
Ali
ne mogu da plaćaju ih, nisu u radnom odnosu, nego po ugovoru.
Postoji gora varijanta. Evo, sada svi objavljuju tendere i tako dalje. Počela je primjena ovog novog zakona o javnim nabavkama i tako dalje. I sad zamislite, nijedna firma, taman da se radi o multinacionalnoj kompaniji u Srbiji, kojih ima, nema rezervno zaposlene, obučene, opremljene, osposobljene, da ako dobije ugovor na tenderu, ih samo uputi, oni zauzmu svoje položaje i obezbeđuju. To ne postoji. Nego lepo, ode se na Kalinića pijac, tamo uvek ima ovo tržište radne snage crno, dođe se sa autobusom, jel, pokupe se ljudi, ako se dobije ugovor. Malo
karikirate, ali otprilike tu ste negdje na tragu.
Pa nemoguće. Pazite, po ovoj ceni rada, mi smo malo pre mogli da zaključimo, šta onda njima preostaje? Pošto nema nadzora države, nema kontrole, onda, a da bi izbjegli jednu crnu zonu, oni pribjegavaju sivoj zoni, pa onda ne zapošljavaju. Neka su minimalne zarade u ugovorima, skoro u svim firmama, i to baš ono, u svim firmama su minimalne zarade baš ugovorene. Da bi neko ugovorio minimalnu zaradu, 2,5 eura minimum mora da ugovori posao. Da mu ostane nula profit, to je analiza koja je također dostupna, nula profit i da samo isplati minimalni zarad oni koji je poslao po tom ugovoru da rade. Znači, to je 251 dinar. Ispod toga je siva zona.
Naravno, tu imate monopole, imate da kako koja partija zauzme neki grad, onda javne preduzeća menjaju obezbeđenja, vi imate čak i, ne kažem, sva, govorim o legalnim privatnim obezbeđenjima, da se oni u nekim slučajima, ne u svim, ali menjaju, zavisno od stranke na vlasti, da one kapitalne objekte ne možete dobijete baš regularno, nego to oni koji obezbeđuju skupove, pa onda imaju tu neku vrstu prednosti. Sve je to na stolu. Ništa tu nije nepoznato. I sve samo pitanje da li ovi ljudi što plaćaju porez i od tog poreza finansiraju administraciju, su zaslužili da ta administracija, ali ama baš uopšte o njima ne misli. Jer, kako da vam kažem, mi svi ovde plaćamo porez. I od tog poreza ja zahtevam od svoje zemlje i zahtevam od administracije da radi svoj posao. Ako ona ne radi svoj posao, što bi ja plaćao porez? Suštinsko pitanje. Jer, pojeste, kada su bi oni regulisali taj zakon, prvo bilo bi veći broj zaposlenih.
Pa nemate privatno obezbeđenje, kako da vam kažem. Morate da plaćate porez.
Ne plaćaju i ljudi iz privatnog obezbeđenja porez.
Mislim, ali, na ovo dugo.
A šta oni ljudi moraju da rade? Oni moraju da se samoorganizuju. Što se oni samoorganizuju? Zato što ne postoji administracija koja o njima brine, jer to bi pre svega trebao bude interes države i interes građana, pa tek onda privatnog obezbeđenja.
Da, i nema prosto teme kojom se bavimo u talasi, onda ne dođemo do zaključka zato što nema države i nema sistema i dok se to ne promeni...
To se neće promeniti.
Jednostavno ne vredi.
To se neće
vredi,
skoro promeniti i to se ne može promeniti bez Brisela. To je potpuno očigledno, jer oni ljudi koji su trenutno ili pre njih bili na vlasti nisu radili stvari koje njima finansijski ne odgovaraju. I bez... A ovde nema nikog više ko može napraviti tu vrstu pritiska ka njima da se uozbilje sem Brisela. I u to mi je draže što su krenuli ka Evropi, jer ja mislim da je to jedini pritisak koji oni razumeju.
Jer očigledno da ne možemo sami. Imamo još samo malo vremena, nismo se dotakli drugog zakona koji je takođe neophodan, a i tu je crna siva zona, kako ste nazvali, gospodine Miloševiću, zakon o detektivskoj delatnosti, on je takođe u proceduri, tu tek imamo svega i svačega. Ajte u najkraćem o ovom problemu, koliko nam ostaje vremena.
A, detektivi, pa to ona privatna forma prisluškivanja, da tako približimo našim građanima. Ovo je do sada zakonom neregulisana i služi za kakve privatne prohteve, poslovne partnere, žene, koga žele da proverava se. Rodila se ta ideja da bi to valjalo organizovati i staviti pod uzuse nekog zakona i još od 2010. kad su ti prvi nacrti tog zakona došli, bilo tu dosta konsultacija, gospodin Vanović, pa jedno javne rasprave u kojima smo zajedno učestvovali. Nekako se tu iskobeljalo i došlo je, tadašnji predlog zakona je došao sa nekakvim ovlašćenjima detektiva koja nemaju ni službe, ni policije. Dakle, oni su faktički njima bilo data mogućnost tim predlogom da mogu bez bilo kakvog, osim ugovora sa svojom strankom, da prisluškuju, prikupljuju podatke. Policiji, recimo, službama treba nalog suda za tu vrstu intruzije. Dolazimo onda opet do tog praktičnog problema. Ok, sadašnji predlog zakona, oba predloga su znatno napređena, mnogo su bolja, mogli bi i ovakve da uđu. Sa svim sitnim nedostacima i ovakve bi mogli da uđu, da ih izglasamo. Znači su dobri, ali sada to negde tim detektivima predstavlja problem. Šta je problem? Da bi oni prikupljali podatke, treba im saglasnost osobe od koje prikupljuju. Nešto poput vas, novinara, kada pitate nekog za intervju, on mora da vam da odgovor, ne možete drugačije dobiti. I onda se tu postao pitanje, pa šta će oni da rade sad? Ako, kako to? Oni nisu do sad tako radili. Pa šta, od čega će da žive? Ja ne sumnjam da će se podaci prikupljati i da će to ići možda mimo tog zakona, ali u nekom krajnjem ishodu, ako to dođe do sudskog procesa, to neće biti validno prikupljen podatak. Bilo koji tajni snimak ili sve to može da se pusti u medije za nama već poznate politička ili koja kakva poslovna raskrinkavanja, ali to na sudu nije validan dokaz. Uostalom, nedavno je bio neki slučaj, video nadzorom je snimljen čovek, poslodavac je snimio svog zaposlenog koga je potkradao, došao na sud, pokazao sve to, izgubio proces jer nije imao sudski nalog niti pristanak tog čoveka na snimanje i jednostavno izgubio. E, to je činjenica. Detektivi, dakle, neće moći da, ako se držimo pravne države, njihovi klijenti neće moći sa tim ništa da urade.
Gospodine Prvović, kako su vaše iskustva sa detektivskim nalazima?
Prvo nije 2010. nego 2006. Naš zakon je 2006. doneo zakon o detektivima i isti su problemi bili, ali i nije to samo vezano za praćenje supruga. Moram da vam kažem da su detektivi recimo osiguravajućih društava skoro nezamenljivi na zapadu. Prijave štete, fingiranje šteta, pa to je ozbiljan zanat bio na zapadu, dok se nisu pojavili detektivi koji su u stvari činjenično dokazivali šta je istina, šta nije istina.
Da, kod nas zamišljamo tako neke sad, ljude koji idu aparatom po drveta, snimaju
da vam kažem,
gde je supruga
nekako,
i gde je,
da
to se svelo.
Pa da vam kažem, jedan deo i to radi. To je kolega u pravu. Jedan deo i to radi. Ali ovo su ozbiljne stvari. Imate ozbiljne prevare i bankarskog sektora i osiguravajućih društava. To je, da kažem, jedan segment. A ima i drugih segmenta gde su detektivi stvari mogu da pomognu i osiguravajućim kompanijama i policiji, samo je vrlo važno napraviti taj zakon, njih uvesti u ono što je dozvoljeno, da ne krše zakone, ostaviti im mogućnost da rade, jer ako im ne ostavite mogućnost da rade, neće ih biti, jednostavno. Dakle, tu je oštra linija šta ne smeju, šta smeju, oni moraju da se uklope između te dve margine. A to sad šta je za sud? To je jedno od pitanja. Da, to je važno, nije važno. Suštinski je važno ako ćete nekog da procesuirate. Ali s druge strane, to ne znači da ako je detektiv nešto utvrdio, da to policija isto ne može da utvrdi. Jel te? A to je sad pitanje kako vi pravite ugovor, recimo kod ovog zaposlenog. Ozbiljne firme će vam staviti ugovor o radu da vi pristajete da budete snimani kamerama, da vaš kompjuter bude omogućen na kontroli. Danas imate u bankama, u ozbiljnim bankama imate, svi su potpisali tu vrstu ugovora. Dakle, i to se reguliš.
Došli smo do samog kraja, gospodine Jovanoviću, koliko imamo vremena za zakon o detektivskoj delatnosti, a ovo što nisu rekle kolege.
Pa, to dilema svih parlamenata u svetu jeste kako napraviti ravnotežu između zaštite ustavom zagarantovanih ljudskih sloboda i tako dalje, s jedne strane, i kako omogućiti takođe ustavom zagarantovanu bezbednost građana. I to je sad dilema. Znate, mi sad donosimo evropske zakone i to masovno ih pokušavamo harmonizovati i donosimo, kao što je zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Pa upravo ovaj zakon o detektivskoj delatnosti je bio na udaru upravo poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja i zbog toga je bio povučen prošle godine iz procedure, baš taj samo zakon, da bi se sa njim usaglasio. I naravno stvar da niko od nas u privatnom obezbeđenju, uključujući detektive, nema nameru da radi bilo šta da radi na štetu bilo koga. Znate, nego to je zahtev tržišta, jednostavno ljudi imaju potrebu za tim. Oni bi se ugasili sami po sebi da to nije tako. Drugo je pitanje kako i šta sad oni smeju da koriste, koje forme i metode u svom radu. I to mora da se reguliše zakonom. I zašto bi mi izmišljali toplu vodu kad to postoji već regulisano u drugim državama? Imaju sve države
da li,
detektive.
Ono što je suština...
Imate detektivski posao koji ovde ne rade detektivi.
Tako je.
Dakle, vi imate u risku po bankama ljude koji se isključivo bave otkrivanjem detalja kome treba dati kredit i da
tako
neko
je
možda vrati kredit, što u stvari detektivska delatnost, ali on se ne zove detektiv.
Tako je. Osiguravajuće društvo, recimo, agentno osiguranje.
Sve se u ovoj zemlji drugačije zove od onog što zaista jeste, ali je jedino što je sigurno da mi više nemamo vremena za ovu temu i za ovu priču. Naše je da pričamo, pa makar iako gospodin Prelević kaže ništa novo nećemo reći, ali to je negde i naša uloga da govorimo o tome, pa možda nas neko i čuje. Hvala vam što ste bili gosti Talasanja. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.